Ox hatz. Tiuk atal utialum meyatal utak polil revisión. Uhatz civil 181. Unos muchka bil hol popilop tile nos molayilo. Ken hetz ektumenu yabil hol popilobo. Chentu juna lop. Watumen kuk atal tumen molayilop ukanantikop usas kuntal meyaje. Helu beitalu katikop kabella kushak altikop yetelu meyatikop utak polil revisión. Mats oxakop. Le ken ilak tu yola lukana nile, le tiop kabet umeyahtikop. Uhat civil 182. Utialu meyahil, ukatal, utialu meyahtal utak polil revisión kuyalik uhat silhela. Le noh molayilo, kabet uyalik bashten, yete tush hetzan, ukananil, uyesahil, botalamil uhetztanil, helutasik utialu meyahtal etak polo tupachkinilop. Le hela. Utialu kananta lu pastalil utzabal ohel bil meya. Tile sutu kilop, tush le molayil kukananti kusas kuntal meya. Tile shot lumilo. Le til mashku taka lu pole, unah utzaik ohel bil, tiun le noh molayilop. Ichilu sutu kil maumanti ospel kinilop. Le hela, ku shokol, ken betak le tak polilo. Le noh molayilo, yanuk atik, yete yanu meyahtik le tak polil revisiono. Hesh hetzan, tile hatzil meyaha. Haz civil 183. Le bashop kuhetzik le noh molayil utialo shak altik, yetelo meyahtik humpel tak pole. Chien yanu meyah utialo shak altal, wati le hela, yan le bashop kabet yetel unnah uyantal. Hesh hetzan ichilu noh almaht anil, kun noh lum, yetel ulak almaht anilop. Hesh hetzan tile haz civil tzokumano. Le olale, matu kabet chahal uhat shak altal, bishkun tzoks bilet tak polo. Haz civil 184. Tile noh molayilo. Yanu tzaik ohel bile hetztanilop kabet uchin poltal. Utialu yilale tak polilop revisión. Kun kabet chahal utialu meyahtalop tumenu noh molay. Beishan le jejelaz bashop kun bet bil ichile umeyahilop. Tush kabet uchin poltal le kinilop hetzanop. Utialu tzoks ale meyahilop. Haz civil 185. Upastal il yan tile noh molayil utialu katik humpel tak polil revisione kabet uchimpoltik le hetztanilop hela. Yash, ken katak tumen noh molayil keshma katak tumen ulak wamashe le unohol popilop le noh molayilo ken uhetzop uyabil le nohol popilobe yanu beitalu shak altikop heba shak sutukile ikil mau tzoksa le meyahilo. Tumen le molayil ukanantik utzabal kahol bil meyah. Utia le hela, yan utzabal ohel bil, tile mashop yan balo yil, yetel yanuk atal sham, unukulil meyah wa expediente, tile molayil tanu meyahtiko. Wa, ka, kenk atak tumen le molayil ukanantik usas kuntal meyah. Utia al tile shot lumo, yanu yantal maumanti 5 kinilop, le hela, chenku keshel, yolal wabash kuhetzik utzok shotzib tile hatzibil 182 tile almat anila. Utialuk atik tile noh molayilo, kao shakalt, yetilo hetzik, bashten unnah wak abet ukamik le takpolo. Ke manak le kinlop hela? Kunat pahal, ma hetz upahtalil molayil ukanantik usas kuntal meya. Utialuk atik, kameyah tak le takpol tumene noh molay. Hatzibil 186. Leken katak kashak altak utak polil revisione. Yan ushulul ushoko le kinilop kutzabal. Tile molayilop kukanantikop usas kuntal meya. Tile shot lumilop utialu tzoksikop le meyaho. Le kinilop yan ohel kajal ushoko el tulak kinken tzabak ohel bil. Wamatubin ilbil tumene noh molay le tak polil revisiono. Uhatzibil 187. Ikil, ma hetz ek tumene noh molayil, wayan uhetzik upahtale lu yilik yetilu shak altik le tak polo. Hesh kuyalik le hatzib, tzoku mano, le molayil kuanantik usas kuntal meya, tide shot lumil, kah umeyatik le tak polo. Unnah unlah shak altik le jejelas nukulilop, yanu yilete le tak polo. Che matu bedbile, wale bash kabet u shak altalo, yambalo yil yetilu kamal, wamatu kata le tak polo. Wau noh muchka bil hol popilop noh molay. Leken uyot uya bil hol popilop. Kuhetzik yanuk amik le tak polo. Utialo meyahtiko. Ya no casi que usak artikle bash o la alcubeta le tak poli revisiono. Le uno hol popilop tu ya la hop, matuk atop, kashak al tak tu mene no molaye, matu beta lu ya la altiop, matu tak pol talop, ichilu meyahil, yetero hetstani le tak polo. Uhat civil 188. Le bash ku hetzigle no molaye lo, matu beta lu beta al tu mele molaye kuanantik usas kun tal meya, tile shot lumilo, yetelu tiale halachilo. He basha sutu kile. Le kahna lobo, ku beita lu beti kop utak polil. Wama utz ujili kop le bash hetz tu mele no molai, tu tam poder judicial de la federación.